Κύριε Χριστοδουλάκη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
Καλή εβδομάδα. Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ξεκινήσω από αυτή τη, για να την αφήσουμε πίσω και να συζητήσουμε τα μεγάλα θέματα των ημερών, από αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει η Εφημερίδα των Συντακτών αύριο το απόγευμα στο Θέατρο Α, με τίτλο «Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος», και να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί πιστεύετε ότι σηκώθηκε τόση φασαρία γύρω από την εκδήλωση αυτή, και δεύτερον, πώς γίνεται εκπρόσωποι κομμάτων, των οποίων οι αρχηγοί υποτίθεται ότι είναι, προτείνονται ως η εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μετέχουν σε μια τέτοια συζήτηση? Δεν αποτελεί αυτό μια έμεση αμφισβήτηση από τους βουλευτές της ηγεσίας τους?
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Νικολάου.
Βεβαίως. Σας ακούμε με πολύ βάθος. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ, φτιάξτε το. Δεν σας ακούμε καλά.
Δεν μιλάμε ανοιχτή ακρόαση. Θα μου δώσω.
Είμαι καλώδιο, μιλάτε.
Μισό δεύτερο. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Ναι, πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ.
Ωραία,
πολύ.
Τέλεια. Ευχαριστώ εγώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το δεύτερο. Λέγοντας το εξής, πως ίσα-ίσα το απόλυτα φυσιολογικό και αυτονόητο είναι οι βουλευτές, οι στελέχοι που εκπροσωπούν το κόμμα τους, ειδικά σε τέτοιου είδους συζητήσεις, να επιδιώκουν και να διεκδικούν, να πείσουν για ποιον λόγο το δικό τους κόμμα και όχι κάποιο άλλο, ο δικός τους εκλεγμένος πρόεδρος και όχι κάποιος άλλος, είναι ο κατάλληλος για να μπορέσει να απαντήσει ο φορέας μας σε αυτό το ερώτημα. Ότι απέναντι σε μια φαινομενική κυριαρχία, που για μένα συνδέεται με προβληματικές πολιτικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και το συνδέω αυτό, τουλάχιστον εγώ αυτή την άποψη και έχω και θα εκπροσωπήσω και αύριο στην εκδήλωση, και το συνδέω με το πρώτο ερώτημά σας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί πήρε αυτή την διάσταση η συζήτηση, με την εξής έννοια, ότι είναι μια συζήτηση που διοργανώνει μια εφημερίδα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι γίνονται πάρα πολλές καθημερινά και με εκπροσώπους κομμάτων. Εγώ να αντιληφθώ ότι ο τίτλος ίσως να είναι λίγο προβοκατόρικος και να διεγείρει την κουβέντα, αλλά όπως σε όλες μας τις δημόσιες τοποθετήσεις, κρινόμαστε από τις απαντήσεις που δίνουμε στις ερωτήσεις, όχι από τις ερωτήσεις αυτές καθεαυτές. Και το λέω για να το κλείσω και εγώ το θέμα, γιατί δεν κατάλαβα για ποιο λόγο σηκώθηκε τόση φασάρια. Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα μου, θεωρώ ότι.
Ωραία, λοιπόν, το ερώτημα είναι απλό.
Λέμε τη γνώμη του κόμματός μας παντού.
Το ερώτημα είναι απλό. Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη, ποιος?
Πασόκ και Νέο Ανδρουλάκης. Απλό είναι και η απάντηση.
Τότε τι νόημα έχει η συζήτηση αυτή που ανοίγει? Θέλω να πω, αν και ο Τεμπονέρας πει η απάντηση είναι απλή, Κασελάκης και ΣΥΡΙΖΑ, και η Αχτσιόγλου πει η απάντηση είναι απλή, Χαρίτσης και Νέα Αριστερά, τι νόημα έχει ότι μαζεύεστε εκεί? Θέλω να πω, επειδή ένα κομμάτι της κοινωνίας και κυρίως κομμάτι της κέντρου αριστεράς συζητά στο παρασκήνιο, είναι κοινό μυστικό, ότι ίσως θα έπρεπε να ενοποιηθούν σε μια πορεία των πραγμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει δηλαδή μια ευρύτερη, μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη. Καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση αυτή χτύπησε πάνω στα αντανακλαστικά των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Ναι, καταρχάς, δεν ξέρω τι θα πούν οι υπόλοιποι, εγώ μπορώ να εκφράσω μόνο τη δική μου άποψη, προφανώς. Κατά δεύτερον, θεωρώ αυτονόητο και υγιές ο καθένας να εκθέτει τα επιχείρηματά του για ποιο λόγο θεωρεί ότι η δική του άποψη είναι η σωστή. Αυτό κάνουμε στο δημόσιο διάλογο έτσι κι αλλιώς. Όταν καλείται εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πει ο καθένας την οπτική του κόμματός του. Δεν θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο τους καλείται, ξέροντας από πριν ότι θα υπερασπιστούν το κόμμα τους. Είναι αυτονόητο. Αλλά για να έρθω και στην ουσία του ερωτήματός σας, που καταλαβαίνω ότι είναι το τελευταίο σκέλος που βάλατε. Έχει όντως ξεκινήσει μια κουβέντα. Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά οι αυτοδιοικητικές εκλογές διήγηραν και την συζήτηση αυτή, που μπορεί ο καθένας να την αντιλαμβάνεται υπό την δική του οπτική. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή τοποθέτηση γύρω από την κουβέντα αυτή, η οποία λέει το εξής. Η οποία λέει ότι προφανώς και ενθαρρύνουμε ακόμα και συζητήσεις ή προγραμματικές συγκλήσεις σε επίπεδο βάσης, όχι πίσω από κλειστές πόρτες ή με δημοψήφιση συγκόλησης ή συνένωσης κομμάτων και μηχανισμών. Είδαμε τέτοιου είδους σχήματα και στην αυτοδιοίκηση, σε άλλους μαζικούς χώρους, στα συνδικάτα. Ακόμα και προγραμματικά στη Βουλή μπορεί να επιδιωθεί, αλλά φυσικά αυτό δεν συνδέεται με οποιαδήποτε κουβέντα περί ενοποίησης αυτή τη στιγμή κομμάτων, συγκόλησης μηχανισμών, κομματικών ή άλλης μορφής όχι μόνο είναι πρόημο, είναι και αναποτελεσματικό. Και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να κλείσω και την κουβέντα και εδώ, γιατί υπάρχει εδώ μια πολύ κρίσιμη επικαιρότητα, έχει πει το εξής, ότι εμάς στόχος μας είναι, μετά την εδραίωση των σχετισμών μας στις ευρωεκλογές, να απευθύνουμε ένα ευρύτερο κάλεσμα με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα παίξει ακριβώς το ρόλο της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, απευθυνόμενο όμως και εκτός των στενών κομματικών τυχών.
Έρχομαι τώρα στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώ από την αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών. Πώς βλέπετε το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί? Πιστεύετε ότι μπορεί να γεφυρωθεί η κατάσταση στην αυριανή συνάντηση? Και τι κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει?
Ναι, καταρχάς υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος για το γεγονός ότι έχει γιγαντωθεί το μέτωπο της αντίδρασης των αγροτών. Και αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το λέω για τον εξής λόγο, ότι θεωρώ ότι δυστυχώς πρώτον υπήρξε και υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ανταπόκρισης από την πλευρά της κυβέρνησης κατά γενική πλειοψηφία και κατά γενική ομολογία δίκαια αιτήματα των αγροτών.
Βέβαια υπάρχει και μια ευρύτερη αντίδραση των Ευρωπαίων αγροτών απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική.
Πολύ σωστά. Θα έρθω και εκεί, ειδικά στο σκέλος της δικής μας οπτικής, αλλά έχει και ιδιαιτερότητες η περίπτωση της Ελλάδας. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω είναι ότι πολλές φορές υπάρχει και η έκφραση μιας αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών απέναντι στα αιτήματα των αγροτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το χθεσινό της ματέωσης της συνάντησης του αρμόδιου υπουργού στην Αλεξανδρούπολη με τους αγρότες μια μισή ώρα μετά τον προγραμματισμό της. Αυτό λοιπόν δυστυχώς οξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα αντί να οδεύει σε λύσεις. Τώρα έρχομαι στα θέματα ουσίας. Εμείς δεν πλειοδοτούμε απλά στο κοστολόγιο των μέτρων ανακούφισης. Εμείς βάζουμε μια συνολική ατζέντα και θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε. Το νούμερο ένα θέμα αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί η χώρα μας το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, όπου το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός και το ύψος της χρηματοδότησης, αλλά είναι και τα οικολογικά σχήματα που έχουν ενταχθεί στον τρόπο κατανομής των πόρων αυτών, όπου είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν, να προσαρμοστούν στην ελληνική ύπαιθρο και στην ελληνική περιφέρεια, για να είναι πραγματικά ωφέλιμα για τους Έλληνες αγρότες. Είναι τεράστιο πρόβλημα που αφορά τη νέα ΚΑΠ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε το κόστος της ενέργειας, όχι του πετρελαίου, της ενέργειας. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους η κουβέντα που αφορά το πώς δημιουργούμε ενεργειακές κοινότητες στις αγροτικές περιοχές για να περιορίσουμε το κόστος αυτής. Βάζουμε το θέμα που αφορά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρελαίο. Μόνο αυτό από τις προτάσεις μας έχει δημοσιονομικό κόστος. Μιλάμε για την ανάγκη να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε ειδικά σε περιπτώσεις πληγησών περιοχών να έχουμε δίκαιες αποζημιώσεις, που δυστυχώς σήμερα φτάνουν σε μειώσεις ακόμα και 35%. Και δύο ζητήματα ακόμα που τα θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν οι προϋποθέσεις ως προς την εισαγωγή τροφίμων στην Ελλάδα και αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, που η πιστοποίησή τους θα είναι ακριβώς με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Γιατί αυτό δημιουργεί σήμερα έναν άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των προϊόντων του εξωτερικού, που δεν υπόκειται στις πιστοποιήσεις και στις προϋποθέσεις αυτές, έναντι των ελληνικών προϊόντων. Και τέλος, πρέπει να υπάρξει σοβαρά, γιατί είναι κεντρικό φαινόμενο στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, μηδενική ανοχή σε πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων να προστατεύσουμε τα εγχώρια προϊόντα. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα. Τη βάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Ελπίζουμε μαζί με τα αιτήματα των αγροτών αύριο να έχουμε και σοβαρές πιστικές απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό.
Έρχομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, στο άλλο μεγάλο θέμα της εβδομάδας. Τετάρτη έρχεται για συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και πέμπτη βράδυ θα ψηφιστεί. Ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ και γιατί επελέγει να μην τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας? Είναι τόσο έντονες οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας σας?
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω από τη θέση αρχής. Το κόμμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουμε τοποθετηθεί καθαρά υπέρ του νομοσχεδίου που έρχεται στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη. Και εγώ θα προσέθετα αυτονόητα υπέρ, γιατί εμείς που κατά εξοχήν θεωρούμε τον εαυτό μας προοδευτικό χώρο, οφείλουμε στα θέματα που συνδέονται με τα ζητήματα της ανοιχτής κοινωνίας, της ισότητας, του εμπλωτισμού των δικαιωμάτων, του πολιτικού φιλελευθερισμού, να είμαστε αταλάντευτοι και να μην έχουμε ίχνος αμφιβολίας και δεύτερη σκέψη. Προφανώς και έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί και από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές. Είναι σεβαστή, είναι κατανοητή για μένα δεν πρέπει να θολώνουν την καθαρή θέση που οφείλουμε να έχουμε στο νομοσχέδιο. Αυτό, για να έρθω και στο ερώτημα σας που αφορά την κομματική πειθαρχία, ύφιστε παραδοσιακά σε θέματα που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, να μην υπάρχουν στοιχεία κομματικής πειθαρχίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά υποτίθεται, θα με συγχωρήσετε να πω ότι υποτίθεται πως το ΠΑΣΟΚ έχει στο DNA του την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών από τη δεκαετία του 80 ακόμη. Δεν είναι λοιπόν, δεν υπάρχει εδώ μια πολιτική αντίφαση.
Πολύ σωστά, και γι' αυτό ξεκίνησα και εγώ λέγοντας ότι τα ζητήματα αυτά οφείλουν να είναι αδιαπραγμάτευτα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε έναν πολιτικό χώρο που έδωσε τη μάχη της αλλαγής του οικογενειακού δικαίου του 82, της χειραφέτησης των γυναικών και μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα που αποτελούν μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της μεταπολίτευσης, για την οποία και προσωπικά αλλά και όλοι μας είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτή και η ιστορική διαδρομή αλλά και η πολιτική μας αναφορά οφείλει να προσδιορίζει και την τελική θέση μας στο νομοσχέδιο με την θετική χρειά απέναντι σε αυτό. Προφανώς βέβαια δεν θα εκπροσωπήσω εγώ και τους συναδέλφους βουλευτές μου οι οποίοι έχουν εκθέσει και εκφράσει προβληματισμό.
Έρχομαι και στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ήδη σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Σας ζητώ συγγνώμη, έφτασε τώρα η είδηση από την αίθουσα σύνταξης ότι είχαμε πριν από λίγο πυροβολισμούς σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα. Δέχθηκε κλήσεις η αστυνομία, υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες. Η εταιρεία βρίσκεται στην οδό Αρτεμισίου 2 στη Γλυφάδα και στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες των ΕΚΑΜ. Ήδη σχετικές αναρτήσεις έχουν γίνει και στο enikos.gr. Να άλλο ένα μεγάλο θέμα, η εγκληματικότητα, για το οποίο θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Ξεκίνησα όμως να ρωτώ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ποια είναι η θέση σας και ποια θα είναι η στάση σας απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή? Όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έρθει και αυτό για ψήφιση.
Σωστά. Καταρχάς θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σήμερα στις 5 ώρα έχουμε μια πρώτη μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα αποτυπωθεί και η πρώτη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νομοσχέδιο και ως προς το περιεχόμενό μας και τη δική μας ατζέντα. Τώρα, θέση αρχής. Δεν είμαστε δογματικά αρνητικοί στην συζήτηση που αφορά τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και ξεκινάω με αυτό. Θέση ουσίας πολιτικής. Όταν θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν οριμάσει οι συνθήκες στην κοινωνία μας για να κάνουμε την κουβέντα αυτή, οφείλουμε να την κάνουμε με τον συνταγματικά προβλεπόμενο τρόπο που επιβάλλει τη συνεννόηση και τις ευρύτερες συνενέσεις του πολιτικού συστήματος, ώστε αυτές οι μεταρρυθμίσεις να έχουν και πολιτική συνέχεια. Αυτό το λέω γιατί θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να έχει γίνει στο πλαίσιο της αναθεώρησης του άρθρου 16, που σε μία από τις δύο βουλές ζητάει αυξημένη πλειοψηφία των 180, και όχι με το παραθυράκι των διακρατικών συμφωνιών. Τρίτον, είναι αναγκαίο να κάνουμε την κουβέντα για το τι κριτήρια θα διασφαλίζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα των ιδρυμάτων αυτών. Και τέταρτον, σε τίτλους όσο μπορώ, να συνδεθεί αυτή η κουβέντα άμεσα με την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όταν λέω ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δεν εννοώ μόνο την χρηματοδότηση. Είναι λάθος να μικρύνουμε την κουβέντα μόνο στο πώς αυξάνουμε τις χρηματοδοτήσεις στα ελληνικά ιδρύματα. Πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση που αφορά και την ενίσχυση της αυτοτέλειάς τους, το μοντέλο διοίκησής τους, την διασύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας που θα τους δώσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους και έναν ευρύτερο εξυγχρονισμό των δημόσιων πανεπιστημίων, ώστε να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού στην κουβέντα με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Υπό αυτό το πρίσμα θα τοποθετηθούμε και επακριβώς τις επόμενες ημέρες για το πώς θα διαχειριστούμε το νομοσχέδιο και στην Βουλή.
Τώρα, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και τις δολοφονίες στον κόσμο της νύχτας, τη Greek Mafia και τη σύγκρουση των συμμοριών μεταξύ τους, αλλά και την επάνωδο, την επαναφορά της συζήτησης για την τρομοκρατία μετά τη βομβιστική επίθεση στην Οδό Σταδίου, θέλω να μου πείτε πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ στα θέματα ασφάλειας, τι πιστεύει ότι μπορεί να διορθωθεί και πώς.
Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα θέματα ασφάλειας είναι κεντρικά πολιτικά ζητήματα, αφορούν την ποιότητα της ζωής μας δεν τα χαρίζουμε ως ατζέντα σε κανέναν. Επειδή μπορεί κάποιοι να θέλουν να τους προσδίδουν πολιτικό πρόσημο, ιδεολογικό πρόσημο, εμείς δεν τα χαρίζουμε. Τα θεωρούμε κρίσιμα. Αλλά κρίσιμα και με τη μορφή κυρίως την επιχειρησιακή. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στα θέματα ασφάλειας. Το αναγνωρίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν έχει αλλάξει τρεις υπουργούς μέσα σε 6 μήνες. Είναι αναγκαίο λοιπόν να δούμε ζητήματα στην πράξη. Δεν θέλω να κάνουμε εδώ την κουβέντα που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης των θεμάτων αυτών, γιατί ξαναλέω ότι δεν έχει πρόσημο, έχει επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Να πω όμως ένα μικρό παράδειγμα μόνο. Την οπαδική βία, που επίσης εμπίπτει στον ευρύτερο κύκλο της ασφάλειας, της έξασης οργανωμένων, συνταγμένων ομάδων άσκησης βίας. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, η οργανωμένη πολιτεία διαμέσου της κυβέρνησης να διαλαλεί με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο το Δεκέμβριο ότι θα κλείσουμε τα γήπεδα μέχρι να μπουν κάμερες και ταυτοπροσωπεία στα εισιτήρια, αλλιώς δεν τα ξαναανοίγουμε, και σε 2 μήνες, χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα, να ανοίγει τα γήπεδα και να επαφίεται απλά σε εξαγγελίες για το τι θα γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Το λέω γιατί αυτή η πρακτική, διαρκώς να διαρριγνύουμε τα ημάτια μας ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και τελικά να τα μαζεύουμε και να μην κάνουμε τίποτα, ακολουθείται κατ' εξουσίν, ειδικά στα θέματα που αφορούν την προστασία του πολίτη, τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα εγκληματικότητας, που δυστυχώς βρίσκονται σε έξαρση. Οφείλει εδώ η κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλίες. Ειδικά σε αυτά θα είμαστε δίπλα να τη στηρίξουμε. Γιατί το θεωρώ, ξαναλέω, κρίσιμο, αφορά την καθημερινότητά μας και ειδικά στην Αττική, και επειδή εκπροσωπώ και μια περιοχή που αφορά το ημιαστικό της στοιχείο με πολύ αυξημένη εγκληματικότητα, όπως είναι η Ανατολική Αττική, νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε σε πρώτο πλάνο.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.